Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោក Simon Lee សូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Sander និងលោក Trump ឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ New Hampshire កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកត្រូវអ្នកវិភាគមើលឃើញថាមានលក្ខណៈជានិមិត្តរូបច្រើនជាងមានសារៈសំខាន់កម្ពុជាសម្លឹងកាន់តែខ្ពស់ទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហជីពប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមពីការចោទប្រកាន់លើបាតុករអតីតអ្នកបើករថយន្ត Capitol
ជំនឿរបស់អាចទៅធំពេកមកនៅថាគេទៅវាយគេអត់តែវលីនៅក្នុងមិនមើលខ្លួនឯងសមត្ថកិច្ចហើយឥឡូវថាវលីមិនមើលវលីសមត្ថកិច្ចវាសំលុំគ្នាស្រាប់ចុះឯងខ្លួនឯងវារីអញ្ញាណហើយបានជានៅតែចាត់ប្រកាន់តាមគេ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអ្នកតស៊ូមតិខាងសារព័ត៌មានឯករាជ្យសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់យកឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធលើមេដឹកនាំអាស៊ានឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការវិវត្តខ្លះៗជុំវិញសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោក Simon Lee សូមជួយមក
សូមអរគុណលោកពូជិនអ្នកសង្គមនិយមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Bernie Sanders និងមហាសេដ្ឋីនាយឥតសំចៃមាត់លោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងក្នុងគណៈបករបស់ពួកលោករៀងៗខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Sander ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 60% ខណៈដែលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺលោកស្រី Hillary Clinton ទទួលបាន 38% ចំណែកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញលោក Trump ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 35%គឺច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងជាច្រើនទៀតក្នុងគណៈបកនេះអភិបាលរដ្ឋអូហាយ៉ូគឺលោក John Kasich ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 16% លទ្ធផលនេះស្របគ្នានឹងលទ្ធផលស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានបង្ហាញថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders និងមហាសិទ្ធិនៅក្នុងទីក្រុង New York លោក Donald Trump និងឈ្នះគូប្រជែងរបស់ពួកគេយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងរដ្ឋប៉ែកអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយមានបរិបទនៃការទៀមទាដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama គ្រោងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការរំពឹងទុកអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនោះចាំបាច់ត្រូវមានការពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោកតៃសៃមិនប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមានប្រសាសន៍ថាដោយឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំចុងក្រោយដែលលោកអូបាម៉ាស្ថិតក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះលោកគិតថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងមិនមានសារៈសំខាន់ច្រើននោះទេប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយចិនហើយកំពុងងាកទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យជួយធានាខាងបញ្ហាសន្តិសុខការនេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរឲ្យនៅឆ្ងាយពីសមាជិកខ្លះទៀតរបស់អាស៊ានដែលទទូចក្នុងការបំពងវោហារសាសទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងវិញនោះការនេះក៏អាចបង្កការលំបាកសម្រាប់ការប្រកាសដែលមានលក្ខណៈថ្មីថ្មោងនិងប្រកបដោយខ្លឹមសារណាមួយចេញពីកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះលោកឈិនលេងលឹម សាស្ត្រាចារ្យខាងច្បាប់អន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងមានប្រសាសន៍ថាលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើឲ្យខូចអ្វីមួយឡើយប៉ុន្តែជាការពិតណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការបារម្ភអំពីដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងអំពីសេរីភាពនាវាចរហើយបញ្ហាទាំងនេះនឹងត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិលោកអូបាម៉ាមើលឃើញអាស៊ានថាជាសសរស្តម្ភមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានលំនឹងខាងភូមិសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមន្ត្រីអាមេរិកក៏មើលឃើញមហិច្ឆតាក្នុងការពង្រីកចំណងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយតំបន់អាស៊ានដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងក្លានោះផងដែរក្រោយពីមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏មាំទាំអស់រយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយដែលជំរុញដោយឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ខ្លួននោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមបង្វែរទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅលើឧស្សាហកម្មធុនស្រាលដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងមុនដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តជាដើមក្រុមហ៊ុនផលិតភាគច្រើនគឺជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបន្តិចម្ដងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកំពុងតែចូលមកក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់កម្ពុជាដោយមានបំណងបង្កើតមូលដ្ឋានផលិតកម្មមួយទៀតនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានជួយផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះឲ្យរស់ឡើងវិញក្រោយពីសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍និងសោកនាដកម្មនៃរបបខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90មកឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានរីកចម្រើនពីប្រមាណ 1% នៃផលទុនសរុបក្នុងស្រុកដល់ជាង 10% នៃផលទុនសរុបក្នុងស្រុកបច្ចុប្បន្ននេះនៅឆ្នាំ2015សម្លៀកបំពាក់នាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលភាគច្រើនដឹកទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃ 5,700 លានដុល្លារគឺកើនឡើង 77% ធៀបនឹងឆ្នាំ2014សប្តាហ៍វិស័យកាត់ដេរនេះផ្ដល់ការងារដល់កម្មករជាង 600,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលភាគច្រើននៃកម្មករទាំងនោះគឺជាស្ត្រីក្រៅពីវិស័យកសិកម្មនិងទេសចរឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានជួយរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនច្រើនជាងគេបំផុតមួយដែរនៅក្នុងតំបន់ដោយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមប្រមាណ 7.7% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានសហជីពបានដឹងទៅក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមពីការចោទប្រកាន់លើបាតកោអតីតអ្នកបើករថយន្ត Capitol ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិខាងសារព័ត៌មានអៃក្រិចសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់យកឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធលើមេដឹកនាំអាស៊ានឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអៃក្រិចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិវត្តខ្លះៗជុំវិញសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបណ្ដាញប្រទេសនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន12ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ប៉ុន្តែនៅតែមានឧបសគ្គហើយនឹងបាត់សម្ភារជាមួយលោកស៊ុយចាន់ណេពីបច្ចេកវិទ្យាជាជំនួយដល់សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាមេដឹកនាំសហជីពដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មរបស់អតីតអ្នកបើកបរឡានក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Capitol លោកហុលរស្មីនីវីអេជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកអាត់ធុនមេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាកំពុងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅឧត្តមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមស្នើឲ្យពិនិត្យលើការសម្រេចរបស់លោកបរិយអញ្ញារងស្រីម៉ាក់នីនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទហិង្សាដោយចេតនាប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈនិងរារាំងជាឧបសគ្គដល់ចរាចរណ៍សាធារណៈការចោទប្រកាន់របស់លោកបរិយអញ្ញារងស្រីម៉ាក់នីមកលើលោកអាត់ធុនកើតមានបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Capitol ទទួលយកអតីតអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងចំនួន45នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញលោកអាត់ធុនប្រធានស្ថាបភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់របស់ប្រតិអញ្ញារងគឺមិនបានធ្វើឡើងដោយមានភស្តុតាងនិងអង្គហេតុច្បាស់លាស់នោះទេហើយលោកបានហៅការវាយដំមកលើអតីតអ្នកបើកបររថយន្តក្រុង ថាជារឿងអយុត្តិធម៌មិនអាចទទួលយកបាន
ជំនឿរបស់អាយុធធម៌ពេកបានន័យថាគេទៅវាយគេគាត់តែវលីនៅក្នុងមិនមើលខ្លួនឯងសមត្ថកិច្ចហើយឥឡូវថាវលីមិនមើលវលីសមត្ថកិច្ចវាសំគលុំគ្នាស្រាប់ចុះឯងខ្លួនឯងវិរិយអញ្ញាណហើយនេះបានជានៅតែចាត់ប្រកាន់តាមគេហើយសំបីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្ញុំមិនដឹងនៅកន្លែងកើតហេតុផងហ្នឹងហើយនេះបានគាត់សរសេរសម្ដាហើយថាខ្ញុំនៅកន្លែងកើតហើយដល់ហ្នឹងវាមើលទៅវាអាក្រក់ពេកចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាហើយរឿងនេះខ្ញុំនឹងស្ដង់ទៅក្រុមប្រឹក្សាអង្គការក្រុមឬក៏ប្រធានតុលាការឲ្យពិនិត្យឬក៏វិរិយអញ្ញាណឲ្យពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការសម្រេចក្តីរបស់វិរិយអញ្ញាណ
VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកវិរិយអញ្ញារងស្រីម៉ាក់នេះដើម្បីសុំការអធិប្បាយតែអ្នកលើកទូរស័ព្ទថាលោកវិរិយអញ្ញារងរូបនេះបានបដូរលេខទូរស័ព្ទអ្នកលើកទូរស័ព្ទបានផ្ដល់ឲ្យលេខថ្មីរបស់លោកវិរិយអញ្ញារងដដាលនេះតែពេលទូរស័ព្ទរកបែរជាគ្មានអ្នកទទួលការតវ៉ារបស់អតីតអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នោះបានឈានដល់អំពើហិង្សានៅពេលដែលសមាជិកសមាគមរួបរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលភាគច្រើនបានស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅនិងពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានដើរទៅការពាររថយន្តក្រុងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីនោះសមាជិកមួយចំនួននៃសមាគមនេះបានកាន់ញញួរនិងដំបងដែកវាយទៅលើមនុស្សដោយបានវាយដំនឹងតតធាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកតវ៉ានិងអ្នកគាំទ្រឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកអតីតអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងទាំងអស់នោះនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន34ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សាហើយបានធ្វើការថ្កោលទោសផងដែរលោកអែសុភ័ព្ទប្រធានសមាគមរួបរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងការពីសកម្មភាពរបស់ក្រមលោកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើបាតកម្មនោះនិងបានហៅការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង34ថាមានភាពលំអៀងលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានធ្វើឡើងនៅឯភោជនីយដ្ឋានកាពីតូលក្បែរក្រុមហ៊ុនកាពីតូលក្នុងសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងដូចនេះថា
គេថ្លែងការគេមិនដែលនិយាយចោលប្រកាន់តែមួយទេថាថ្ងៃនេះមានព្រឹត្តិការណ៍បះតង្គិចគ្នាដោយមួយថ្លែងការគាត់បាននិយាយក្នុងថ្លែងការសង្គមវិញបាននិយាយមួយទៅបាត់ផ្លូវរៀងឡានមួយទៅការពារហើយចុះបើរឿងអញ្ចឹងមិនដែលមិនហឹងសាប៉ះហើយដល់ឲ្យប៉ះពុបមានលបួសសងសងខាងទៅពិនិត្យមើលទៅមកខាងឯដែរមកមើលអាពួកលបួសនេះអត់ហើយខ្ញុំសួរអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសាព័ត៌មានមកសួរពួកខ្ញុំរងគ្រោះដែរដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាលំអៀងទៅហើយខ្ញុំវាគ្មានសង្ឃឹមអីនឹងអាចអស់លោកមកត្រួតពិនិត្យខ្ញុំបានហើយមានតែមួយគត់ទៅលើអាជ្ញាធរពិសេសគឺនគរបាលយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាស្ថាប័នតុលាការ
លោកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះធ្វើឡើងដោយមិនមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រធានសមាគមរូបនេះទេដោយលោកបានពន្យល់ពីការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំអត់មានអីត្រូវបារម្ភឬផ្លេចបើព្រោះយើងធ្វើការតាមនឹងនាមអង្គការលីកាដូហើយការចេញសេចក្តីមិនហ្នឹងគឺ34អង្គការមិនមែនបុគ្គលខ្ញុំឬក៏មិនមែនអង្គការលីកាដូតែមួយទេគឺ34ដែលគេប្រមូលបានផ្ដោតតាគេមានអង្គហេតុមានអីតើតោនៅថ្ងៃ6កុម្ភៈហ្នឹងហើយបានគេសម្រេចវាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងមិនមែនបុគ្គលខ្ញុំទេដែលចេញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគេថាការនេះតាក់តងចឹងបានគេដាក់ឈ្មោះខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹង
ដោយឡែកលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាទំនាស់រវាងក្រុមហ៊ុនកាពីតូលនិងអតីតអ្នកបើកបរឡានក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានផុតពីសមត្ថកិច្ចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញហើយលោកថាមានតែក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលប៉ុណ្ណោះដែលអាចអាចកាត់រឿងនេះបានដំណោះការងារដែលបានកើតឡើងតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2015នោះត្រូវបានតំណាងសហជីពសហភាពការងារឲ្យដឹងថាបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុនកាពីតូលបានរំលោភសិទ្ធិការងាររបស់អ្នកបើកបររថយន្តក្រុងទាំងនោះប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុនកាពីតូលថ្លែងការពីក្រុមហ៊ុនថាអ្នកបើកបរទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការទទួលយកភ្ញៀវអ្នកធ្វើដំណើរបន្ថែមនៅពេលកំពុងបើកបរដឹកភ្ញៀវដែលមានស្រាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
គណៈដែលមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននឹងជួបប្រជុំគ្នាជាមួយមេដឹកនាំអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅថ្ងៃទី15និង16ខែកុម្ភៈនេះក្រុមអ្នកតស៊ូមតិខាងសារព័ត៌មានឯករាជ្យសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់យកឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងនេះឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកសៃមនីនីវីអេរីកាវិញនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិខាងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានលើកឡើងថាមន្ត្រីអាមេរិកគួរចាប់យកឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីជំរុញមេដឹកនាំអាស៊ានឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកឈនគ្រីស្ទីនតំណាងជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃគណៈកម្មការការពារអ្នកកាសែតឬ Committee to Protect Journalists បានមានប្រសាសន៍បែបនេះពីទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះ
We would hope you know that the President Obama would prioritize
យើងសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងផ្ដល់អាទិភាពលើតម្រូវការខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានដល់ទូលំទូលាយជាងនេះនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ
មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង10ក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នាជាមួយមេដឹកនាំអាមេរិកក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅថ្ងៃទី15និងទី16ខែកុម្ភៈនេះដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាមួយចំនួនរួមទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចផងដែរប៉ុន្តែលោកឈនគ្រីស្ទីននៃគណៈកម្មការការពារអ្នកកាសែតថ្លែងថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងភាគីទាំងពីរគឺអាស៊ាននិងអាមេរិកគួរតែត្រូវបានកំណត់ទៅលើការអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតដោយផ្អែកលើស្មារតីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបអាមេរិកកាំង
That is the US you know shifts its gaze once again towards Southeast Asia
នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកងាកមករកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ម្ដងទៀតដោយសារតែសារសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃតំបន់នេះជាពិសេសដើម្បីឲ្យមានលំនឹងជាមួយចិននៅក្នុងល្បែងប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះយើងសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាអធិភាពលើបញ្ហាដូចជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងច្បាស់ណាស់ក្នុងន័យទូលំទូលាយជាងនេះគឺការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះ
សេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានគាបសង្កត់តាមរយៈច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើននៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះនេះបើយោងតាមអង្គការ Freedom House អង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលនេះបានលើកឡើងថាទោះបីជាច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកំណត់នឹងការពារការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយក៏ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមបានតម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើរតួនាទីជាប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាផ្ទាល់ពីរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកតែមួយដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងនេះលោកឈនគ្រីស្ទីននៃគណៈកម្មការការពារអ្នកកាសែតថ្លែងថាការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់អាមេរិកទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរតែសំអាងលើការអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានច្រើនជាងមុននៅក្នុងតំបន់នេះនឹងការដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការបំពេញការងារសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេតួយ៉ាងដូចជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានតាមគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាដើម
We would hope that you know the US would as it engages other countries in the region.
នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលប្រឡូកជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះយើងសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការទៀមទាមិនត្រឹមតែឲ្យមានការដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាប់ពន្ធនាគារប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងតាមគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់រួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសផងដែរ
លោកឈនគ្រីស្ទីនមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចហើយមានសារព័ត៌មានបោះពុម្ពនិងសារព័ត៌មានផ្សាយតាមវិទ្យុតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលមានឯករាជ្យភាពហើយហ៊ានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាគេរំពឹងថាមេដឹកនាំនៃភាគីទាំងពីរគឺអាស៊ាននិងអាមេរិកនឹងផ្ដល់អាទិភាពទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខតំបន់ ជាជាងបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ពួកគេនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស៊ុនគ្រីស្ទីននៃគណៈកម្មការការពារអ្នកកាសែតលើកឡើងថាទោះបីជាមេដឹកនាំទាំងនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏ក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះពួកគេចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់អាទិភាពដល់បញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដើម្បីធានាថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសទាំងនេះសម្រេចបានគឺមានតម្លាភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTubeVOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
មានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងការបណ្ដាក់ទុនពីក្រុមហ៊ុនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់តាំងពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបានត្រូវអនុម័តចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះអ្នកវិភាគយល់ថាអាស៊ានត្រូវការឆន្ទៈរួមខ្ពស់និងភាពជាមេដឹកនាំក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នសម្រាប់ប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍយឺតដើម្បីជួយឲ្យអាស៊ានសម្រេចគោលដៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានរបស់ខ្លួននាងតេនសុកសេនិតនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមានគោលដៅបង្កើតទីផ្សារនិងស្តង់ដារផលិតតែមួយដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគទុននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពីបរទេសក្នុងគោលដៅពង្រីកទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនគោលដៅផ្សេងទៀតគឺបង្កើតឲ្យមានការឆ្លាត់នៃពលកម្មមានជំនាញដោយសេរីក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ដែលជាសមាជិកចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបានចូលជាធរមានមកលោកច័ន្ទសុផលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាគោលនយោបាយយល់ថាការវិវត្តទៅមុខជាដុំកំភួននៅមានតិចតួចនៅឡើយ
បាទសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមិនមែនជាការប្រែប្រួលជាកំហុកនោះទេព្រោះតែថាដាច់ឆ្នាំ2015គឺឈានឲ្យដល់ការលុបបំបាត់ពន្ធនាំចូលនិងសេវាមកប្រទេសនីមួយៗឲ្យអស់តែម្ដងអាចថាមានលើកលែងករណីទំនិញខ្លះហើយគេចង់ឲ្យមានលំហូរដោយសេរីផងដែរនៅហិរញ្ញវត្ថុនៅពលកម្មមានជំនាញហើយនិងសេវាកម្មទេសចរតាមការអង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំគឺមិនមានការអីប្រែប្រួលជាដំកំភួននៅឡើយទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវខាងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានកត់សម្គាល់ឃើញការបណ្ដាក់ទុនខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ដែលវិស័យនេះដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងព្រំដែន
យើងឃើញមានការរីកចម្រើនផ្នែកផ្សារភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកយើងឃើញថាចិនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសប្រទេសឡាវប្រទេសថៃដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នៅហៅថាខ្សែអតិភ្លើងពីទីក្រុងគុនមីនមកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយើងនេះហើយភ្ជាប់ពីឡាវថៃម៉ាឡេមកដល់សិង្ហបុរីហើយខ្មែរយើងក៏អាចនឹងមានគម្រោងបន្តភ្ជាប់ផ្លូវដែកនឹងជាមួយវៀតណាមចឹងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គចឹងនឹងមានការផ្សារភ្ជាប់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹង
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏បានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការវិនិយោគតាមប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរមកទល់ពេលនេះរបាំងពុនកុយរបស់អាស៊ានត្រូវបានគេជឿថាលុបបំបាត់ទាំងស្រុងបើទោះបីជាមានករណីលើកលែងមួយចំនួនតូចក្តី
លោកអ៊ុំសុធាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរមួយរូបនៅប្រទេសសង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងនោះគឺរបាំងមិនមែនពន្ធគយដែលប្រទេសជាសមាជិករបស់អាស៊ានមានការលំបាកក្នុងការសម្រួលច្បាប់បញ្ញត្តិផលិតកម្មរបស់ខ្លួន
របាំងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺមានការលំបាកមែនទែនព្រោះប្រទេសជាសមាជិកទាំង10នៃអាស៊ានហ្នឹងមានកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍខុសៗគ្នាហើយមានប្រព័ន្ធច្បាប់ស្តង់ដារបច្ចេកទេសខុសៗគ្នាយើងមានការលំបាកមែនទែនដែលប្រទេសទាំង10ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបាននៅអ្វីដែលទទួលយកបានអ្វីដែលតកតូននឹងការធ្វើសុខដុមរមណីកម្មខាងផ្នែកប្រព័ន្ធច្បាប់ក៏ដូចជាស្តង់ដារបច្ចេកទេសមួយចំនួន
អាស៊ានគឺជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ខាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលមានអត្រា 5.6% នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំហើយតម្លៃសរុបនៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់អាស៊ានទាំងមូលស្មើនឹង2400លានដុល្លារអាមេរិកលើសពីនេះអាស៊ានគឺជាតំបន់មួយដែលមានកម្លាំងពលកម្មធំនិងវ័យក្មេងដែលប្រជាជនសរុបមានចំនួនជាង626លាននាក់ដែល 50% មានអាយុក្រោម30ឆ្នាំហើយប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈកណ្ដាលដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មនិងទិញទំនិញកំពុងតែកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរក្នុងតំបន់នេះលោកច័ន្ទសុផលយល់ថាកម្លាំងពលកម្មដ៏សកម្មនិងវ័យក្មេងនេះបានធ្វើឲ្យអាស៊ានមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពីបរទេស
ជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលនិងមានខ្សែលក្ខណៈសកម្មឌីណាមិកផ្នែកការវិនិយោគការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយជាពិសេសគឺកំណើនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុក្រោម30ហ្នឹងគឺមានដល់ទៅ 50% ដែលជាកហើយកម្លាំងថ្មីចូលមកទីផ្សារពលកម្មដែលគោលវិធីនៃតំបន់ផ្សេងៗហើយវាជាកត្តាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ
ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាខ្វះដំណាភៀបអំពើពុករលួយការខ្វះនីតិរដ្ឋត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាកត្តាប្រឈមខាងស្ថាប័នដែលទាមទារឆន្ទៈរួមខ្ពស់និងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនេះបញ្យងតាមការយល់ឃើញរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បើយើងអត់មានតម្លាភៀបយើងអត់មានការទទួលខុសត្រូវនឹងទេជាពិបាកនឹងទាញអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរចឹងទេយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយនឹងបានវាត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងដែលជាសមាជិកនឹងហើយក៏ត្រូវការទូនាទីពីអង្គការតំបន់និងដៃគូពិសាផ្សេងផ្សេងរបស់ទៀតនឹងដើម្បីជួយផ្នែកការកសាងស្ថាប័ននឹង
បន្ថែមនៅនេះក៏មានការព្រួយបារម្ភជុំវិញវិសមភាពនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាសមាជិករបស់អាស៊ានគេឃើញថាសមាជិកចាស់របស់អាស៊ានដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃមានការអភិវឌ្ឍលឿនជាងប្រទេសជាសមាជិកថ្មីដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមលោកអ៊ុំសុធាបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ានមានគំនិតព្រួយបារម្ភមួយចំនួនដូចជាការពង្រឹងធនធានមនុស្សការឧបត្ថម្ភផ្នែកបច្ចេកទេសនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការគ្រប់គ្រងខាងគោលនយោបាយជាដើម
ប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាសមាគមប្រទេសអាស៊ានវាជាទូទៅថវិកាពីបណ្ដាសមាជិកចាស់ដែលមានការអភិវឌ្ឍជាសមាជិកថ្មីគឺដូចជាមិនសូវមានចំប្រមាណទេដើម្បីជួយដែលតម្រូវឲ្យសមាជិកថ្មីនីមួយៗនេះត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងវាមិនដូចជានៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេមានមូលនិធិដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឬមួយក៏យកមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ណ្ឌឬក៏ធ្វើហិរញ្ញវិទានចាំបាច់ណាមួយដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍយឺតជាងប្រទេសចាស់ចាស់ហ្នឹងដើម្បីដែលអត់ទាន់គេប៉ុន្តែក្នុងអាស៊ានវាអត់សូវមានតន់មានយន្តការ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកច័ន្ទសុផលបានបង្ហាញទូតិធិនិយមទៅលើការផ្ដល់ជំនួយពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រើនឲ្យដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍយឺតដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវជាដើម
ខ្ញុំក៏មិនសូវជាសង្ឃឹមពឹងទៅលើថាប្រទេសអ្នកមានគេនឹងខំជួយប្រទេសអ្នកក្រីក្រឲ្យមានកំណើនកាន់តែច្រើនទៅទៀតធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគម្លាតរវាងប្រទេសមានមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះជាធំពេកខ្ញុំបាទតតដូចជាមិនសូវរំពឹងទៅលើចក្រភពរបស់ប្រទេសអ្នកមានទាំងនោះទេណាន
ៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនសមាគមអាស៊ានគឺជាតំបន់ទី2ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដែលតេតិញបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនឲ្យចាប់អារម្មណ៍ធ្វើវិនិយោគទុននៅថ្ងៃទី15និងទី16ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងគណៈប្រតិភូនិងអ្នកវិនិយោគធំៗរបស់អាមេរិករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបណ្ដាប្រទេសនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន12ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ប៉ុន្តែនៅតែមានឧបសគ្គហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស៊ុយចាណេពីបច្ចេកវិទ្យាជាជំនួយដល់សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាតទៅនេះលោកសៃមនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2តទៅនេះលោកសៃមនីសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាសូមជញ្ជើញបាទ
សកម្មជនបរិស្ថានទាមទារចូលស្រុកខ្មែរដើម្បីប្រឈមនឹងតុលាការប្រទេសជប៉ុនប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនរាយការណ៍អំពីករណីជំងឺ Zika ទី1
តទៅនេះទៀតលោកសៃមនីសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2សូមជញ្ជើញ
សូមអរគុណលោកពុជិនសកម្មជនបរិស្ថានលោក Alexandro Gonzalez Division កំពុងទទូចសុំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីតតាំងនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តកោះកុងនៅក្នុងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់សកម្មភាពបូមខ្សាច់ក្នុងពេលកន្លងមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការមេដាធម្មជាតិបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យលោក Alexandro បានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីមកប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការដោយសារតែលោកមិនមានចេតនារត់គេចពីប្រទេសកម្ពុជាទេកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់សម្ដីលោកហ៊ួនម៉ានីប្រធានតុលាការខេត្តកោះកុងថាលោកអាលិចដែលជាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតជាមួយនឹងសកម្មជន3នាក់ដែលបានដឹកនាំការតវ៉ាហើយកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសអង្គការមេដាធម្មជាតិបានរិះគន់ថាការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរនិងតុលាការគឺគ្រាន់តែជាចេតនាមួយដើម្បីបំបាក់ស្មារតីក្រុមសកម្មជនការពារបរិស្ថានតែប៉ុណ្ណោះលោកអាលិចត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ដោយសារអាជ្ញាធរអះអាងថាលោកស្នាក់នៅហួសទិដ្ឋាការទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរក្រសួងអប់រំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនទប់ស្កាត់សកម្មភាពខុសឆ្គងមួយចំនួនរបស់សិស្សានុសិស្សក្នុងឱកាសបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលនឹងមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលបានចេញការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ថាជាថ្ងៃសង្សារឬថ្ងៃណាត់ជួបគ្នារវាងគូស្នេហ៍ទៅវិញទិវានេះពុំមែនជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងទេហើយពីអតីតកាលក៏គ្មានការរៀបចំរបៀបបែបនេះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះថាប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទិវានេះកាន់តែមានឥទ្ធិពលធំឡើងហើយធ្វើឲ្យយុវវ័យភ្លើតភ្លើនភ្លេចការសិក្សាបាត់បង់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារផងដែរហើយប្រះចាកអបបធរនិងប្រពៃណីជាតិដ៏ផូរផង់របស់ខ្មែរទៀតផងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះមានប្ររព្ធធ្វើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅលោកខាងលិចមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសិស្សនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាមួយចំនួនត្រូវបានសាលារៀនណែនាំឲ្យមានការត្រៀមអំណោយសម្រាប់បដូរគ្នាទៅវិញទៅមកគឺក្នុងន័យមិត្តភាពនិងការរាប់អានគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីតវ៉ាចំពោះការបាញ់កាំជ្រួចដែលគេចាត់ទុកថាជាការសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាកាំជ្រួចមីស៊ីលនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានទាំងការបង្កើនការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើររវាងប្រទេសទាំងពីរនិងការហាមប្រាមទាំងស្រុងមិនឲ្យនាវាកូរ៉េខាងជើងចូលសុំចតក្នុងកំពង់ផែជប៉ុននេះបើតាមសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី Yoshihide Suga នៅក្នុងសន្និសីទកាសែត1ទោះជាមានសំណើរបស់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យបញ្ឈប់ការពិសោធន៍នុយក្លេអ៊ែរនិងការសាងសង់អាវុធមីស៊ីលក៏ដោយក៏កូរ៉េខាងជើងនៅតែធ្វើការសាកល្បងការសាកល្បងនេះមានការប៉ះពាល់លើប្រទេសជប៉ុនផ្ទាល់ហើយយើងត្រូវតែបង្ហាញនូវការតាំងចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់យើងនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Suga លោកបានថ្លែងថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ប្រទេសជប៉ុននឹងនៅតែបើកទ្វារសម្រាប់ការសន្ទនាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់គឺរឿងជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវកូរ៉េខាងជើងចាប់ខ្លួនកាលពីរាប់ឆ្នាំមុននោះលោកស៊ូហ្គាបានថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះនឹងត្រូវអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលក្រោយហើយថានឹងមានច្បាប់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសភាជំងឺ Zika ទី1ក្នុងប្រទេសចិនត្រូវគេរកឃើញមានកើតនៅលើបរិសម្នាក់អាយុ34ឆ្នាំដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Venezuela កាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយឥឡូវកំពុងតែជាឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះបរិសដែលមកពីទីក្រុង Zhangzhou ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនបានទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេស Venezuela កាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាមុននឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញកាលពីថ្ងៃទី5កុម្ភៈកាត់តាមទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងសែនចិននៃប្រទេសចិននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់គណៈកម្មការសុខភាពជាតិគណៈកម្មការនោះបាននិយាយថាបរិសនោះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានមេរោគ Zika កាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ Gangjiang កម្ដៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បានចុះមកនៅធម្មតាវិញហើយកន្ទួលលើស្បែកក៏ចាប់ផ្ដើមថយចុះវិញដែរគណៈកម្មការសុខភាពជាតិនិយាយថាឱកាសនៃការឆ្លងមេរោគ Zika នៅក្នុងប្រទេសចិនមានកម្រិតទាបបំផុតដោយសារអាកាសធាតុត្រជាក់និងមិនសូវមានមូសដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគ Zika ដ៏ចម្បងនោះភាគច្រើនដែលមានមេរោគនេះសំទុះមនុស្សភាគច្រើនដែលមានមេរោគនេះមានរោគសញ្ញាស្រាលស្រាលឬគ្មានរោគសញ្ញាទាល់តែសោះប៉ុន្តែមេរោគនេះត្រូវគេសង្ស័យថានាំឲ្យទារកកើតមកមានក្បាលតូច
បណ្ដាប្រទេសដែលនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន12បានរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចក្លាយជាប្លុកពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីការចរចាដែលមានរយៈពេលជាង5ឆ្នាំក្រុមមន្ត្រីមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រ៊ីណេកាណាដាឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកូញូវែលសេឡង់ប៉េរូសិង្ហបុរីវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអូកឡែនប្រទេសញូវែលសេឡង់ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែលោកមីលអាស៊ីកាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះប្រឈមនឹងឧបសគ្គបន្ថែមទៀតមុនពេលដែលគេអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននាងហុងចិនដានៃ VOH សូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនេះដូចតទៅ
ជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរួមដែលមានទឹកប្រាក់ជាង1000លានលានដុល្លារកន្លះប្រទេសទាំង12ដែលបង្កើត TPP មានចំណែកស្មើនឹង 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកវាជាឱកាសលក់ផលិតផលបន្ថែមសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំបញ្ចប់របស់លោកវាជាឱកាសក្នុងការបង្កើនកេរដំណែលរបស់លោកនិងតទល់ទៅនឹងកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
With TPP, China does not set the rules in that region. We do.
ចិនមិនកំណត់បទបញ្ញត្តិទេយើងគឺជាអ្នកកំណត់តើអ្នកចង់បង្ហាញអំណាចរបស់យើងឬទេឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់ដល់យើងនូវឧបករណ៍ដើម្បីអនុវត្តវា
TPP នឹងលុបចោលពន្ធនៃផលិតផលអាមេរិករាប់ពាន់ប្រភេទនិងបង្កើតបន្ទាត់ឋានពាណិជ្ជកម្មមួយបើអ្នកតវ៉ានៅទូទាំងពិភពលោកចេញមុខមិនប្រឆាំងនៅ San Diego កសិករបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃបន្ទាត់ឋានបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រថ្មីនៅ Kuala Lumpur ក្រុមអ្នកតវ៉ាអះអាងថាអាមេរិកចង់ត្រួតត្រាជំនួយនៅ Malaysia នៅ Washington TPP ជាឧទាហរណ៍មួយនៃការលុបលុនរបស់សហគ្រាស
The TPP is a step in the direction of like a corporate dictatorship
TPP ជាជំហានទៅកាន់សហគ្រាសផ្ដាច់ការខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាទីបញ្ចប់នៃសិទ្ធិរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាព
ក្រុមសហជីពកម្មករថា TPP គឺក្បត់នឹងកម្មករនិងជំនួយអាមេរិកដែលនឹងមិនអាចប្រជែងនឹងប្រទេសដែលមានតម្លៃពលកម្មថោកជាងបានទេលោក Michael Froman អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកថាវាមិនពិតទេ TPP នឹងបង្កើនការនាំចេញនិងបន្ថែមចំណូល100,000,000,000ដល់សេដ្ឋកិច្ចរាល់ឆ្នាំ
So if through this trade agreement we can disproportionately reduce barriers
បើតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះយើងអាចកាត់បន្ថយឧបសគ្គនានានៅក្នុងទីផ្សារផ្សេងៗទៀតបាននឹងកាត់បន្ថយពន្ធនាំចេញនាំចូលដែលខ្ពស់ជាងនៅជប៉ុនវៀតណាមនិងនៅម៉ាឡេស៊ីជាដើមនោះយើងអាចចូលទៅកាន់ទីផ្សារទាំងនោះនិងដំឡើងបទដ្ឋានក្នុងប្រទេសទាំងនោះដើម្បីយើងមានលទ្ធភាពបន្ថែមក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយយើងនឹងបង្កើនការនាំចេញរបស់យើង
មនុស្សជាច្រើនមិនជឿទេ
They tell the same lies over and over again
ពួកគេប្រាប់ពាក្យកុហកដដែលៗម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាក្រមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបានចុះហត្ថលេខាលើ TPP នៅ Nouvelle Zélande ក៏ដោយក៏ការប៉ាន់ស្មានបែបអភិរិយនិយមបង្ហាញថាការអនុវត្តលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រហែលជាត្រូវការរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសជាសមាជិក TPP ត្រូវពិនិត្យលើបទបញ្ញត្តិថ្មីដែលមានកម្រាស់រាប់ពាន់ទំព័រទោះបីជាមានការជំរុញពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកវិភាគបញ្ជាក់ថានឹងមានការអនុម័តពីសភានៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះអង្គការ Instead iLab អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងហៅកាត់ថា CDC បានរៀបចំបើកសម្ពោធគម្រោងសុខភាពមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីជាជំនួយដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជានាងសារសាយនានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកស្រីសុយចាណេដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់អង្គការបច្ចេកវិទ្យា Instead iLab អំពីថាតើបច្ចេកវិទ្យាអាចរួមចំណែកយ៉ាងណាខ្លះដល់សុខភាពសាធារណៈនិងថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចចាប់យកបច្ចេកវិទ្យានេះដែរឬទេសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាជំរាបសួរលោកស្រីចាន់ណេ
ចាជំរាបសួរ
ចាសូមអរគុណច្រើនដែលលោកស្រីបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំបានលើកថាកាលពីថ្ងៃទី29ថ្ងៃសុក្រទី29អង្គការ Instead ចាគឺមានកម្មវិធីមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌល CJCC សូមលោកស្រីជួយរៀបរាប់អំពីកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាគម្រោងរបស់អង្គការ Instead នេះផងចា
ចាសូមអរគុណកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាគឺជាថ្ងៃដែលអង្គការ Instead រួមជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាននឹងការសហការដោយថវិកាជាមួយនឹងអង្គការ Scope Global Threat Fund យើងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីព័ត៌មានជាមួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងដើម្បីគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពនិងការងាររបស់នាយកដ្ឋានដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងជំងឺឆ្លងរាលដាលទាំងឡាយជាការរួមទាំងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទាំងពួងផង
តើការប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនេះអាចជួយរួមចំណែកដល់សុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងជំងឺឆ្លងថ្មីៗដូចជាជំងឺពីការនេះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចា
កម្មវិធីនេះជារួមទៅគឺយើងបានផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធរាយការណ៍ដែលមានជាសាធារណៈដែលប្រជាជនអាចធ្វើការរាយការណ៍បានតាមរយៈ Hotline 115ប្រជាជនអាចធ្វើការរាយការណ៍អំពីជំងឺឆ្លងដែលគាត់សង្ស័យឬមួយក៏គាត់ចង់ដឹងអំពីជំងឺឆ្លងថ្មីៗក៏គាត់អាចធ្វើការទូរស័ព្ទចូលតាមប្រព័ន្ធនឹងផងដែរហើយការដាក់ប្រើប្រាស់ឲ្យប្រើជាផ្លូវការក៏រួមជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតដូចជាកម្មវិធីដែលយើងមិនចូលនៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីឲ្យមណ្ឌលសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើការបានរាយការណ៍បានឆាប់រហ័សជាងមុនដោយប្រើតាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិទូរស័ព្ទស្វ័យប្រវត្តិផងដែរយើងនឹងមានបន្ថែមនៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាមួយទៀតដែរដែលបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការ Instead ផ្ដល់ជូនទៅដល់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងគឺប្រព័ន្ធតាមដាននៅព័ត៌មានមួយចំនួននៅលើអនឡាញនៅលើអ៊ីនធឺណិតតាក់ទងនឹងជំងឺឆ្លងហើយដែលប្រព័ន្ធនេះឯងធ្វើការ scan មើលនៅ news នៅ feed ទាំងឡាយដែលនាយកដ្ឋានគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ហើយប្រព័ន្ធនឹងឯងដែរក៏នឹងធ្វើការ alert ជាស្វ័យប្រវត្តិទៅដល់ក្រមការងារនៃនាយកដ្ឋាននៅពេលណាដែលមានជំងឺឆ្លងទាំងឡាយណាដែលនាយកដ្ឋានគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹង
តើលោកសិស្សអាចរៀបរាប់ជាសង្ខេបថាតើប្រព័ន្ធតាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺឆ្លងនេះមានប្រព័ន្ធអីខ្លះដោយដែលលោកសិស្សបានលើកឡើងគឺមានទូរស័ព្ទស្វ័យប្រវត្តិចា៎
ជាចាទាំងអស់ប្រតាមពិតទៅបើយើងការអ្វីដែលយើងបានសម្ពោធពីម្សិលមិញនេះទាំងអស់វាសរុបទៅគឺយើងមាន3កម្មវិធីដែលមានទាំងប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺឆ្លងដែលសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធដែលសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលពង្រឹងក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានបានទាន់ហេតុការណ៍និងឆាប់រហ័សជាងមុនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធដែលសម្រាប់ឲ្យខាងនាយកដ្ឋានផ្ទាល់គាត់អាចតាម ាមដាននៅព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺនៅទាំងព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងព័ត៌មានក្នុងតំបន់ពីព្រោះព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកយើងសប្តាហ៍នេះច្រើនមែនតើបើសិនជាយើងអង្គុយតាមដានដោយភ្នែកយើងផ្ទាល់វាមិនងាយនឹងចាប់អស់ទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគឺជារួមចំណែកនៅក្នុងការតាមដាននៅព័ត៌មានទាំងឡាយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានលឿនប្រសើរជាងមុនហើយធ្វើការ alert ទៅក្រមការងារនៃក្រមនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងនៅព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលតាក់ទងទៅនឹងជំងឺឆ្លងដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើការតាមដានការចូលរួមចំណែកពីប្រជាជនគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះវាអាចទប់ស្កាត់បាននៅជំងឺឆ្លងរីករាលដាលនៅកម្ពុជាយើង
ចាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការតាមដានអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗនៅតាមអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក្នុងតំបន់និងក្រៅប្រទេសចាការបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះឡើងតើយើងមានត្រូវការជំនួយអីខ្លះឬក៏ត្រូវការប្រភពអីខ្លះដើម្បីឲ្យខាងនាយកដ្ឋានហ្នឹងគាត់ធ្វើការនេះ
ចាកម្មវិធីដែលmonitor និង alert ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងជំងឺឆ្លងហ្នឹងគឺអង្គការ Instead ជំនួយបច្ចេកទេសរបស់យើងគឺយើងបានបង្កើតនៅកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយចំពោះប្រភពព័ត៌មានវិញដែលត្រូវតាមដានហ្នឹងគឺនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងជាអ្នកដាក់បញ្ចូលដោយខ្លួនឯងពីព្រោះគាត់មានប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនស្រាប់ហើយដែលគាត់បានធ្វើការតាមដានដោយមនុស្សយើងប៉ុន្តែវាមិនបានតាន់ពេលវេលានឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យាដែលស្វ័យប្រវត្តិដែលវាធ្វើការ24ម៉ោង7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យ
ចាចាតើកម្មវិធីនេះដែលបើកសម្ពោធហ្នឹងនឹងដាក់ប្រើប្រាស់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការរយៈពេលប្រហែលមានកំណត់ដែរឬទេ
កម្មវិធីនេះយើងបានយើងដាក់គម្រោងរបស់យើងគឺបន្តជួយដល់នាយកដ្ឋានដល់ចុងឆ្នាំ2006ហើយយើងនឹងបន្តមើលស្វែងរកនៅមូលនិធិជាបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការជួយជាបន្តទៅដល់ក្រសួងបន្ថែមទៀត
ចាតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរអំពីរកការចាប់យកនៅផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើង
ប្រជាជនកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះបើយើងមើលទៅសង្កេតមើលទៅគឺការចំនួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺមានចំនួនលើសលប់ទៅតែបើយើងនិយាយអំពីបណ្ដាញទូរស័ព្ទវិញគឺគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសហើយប្រជាជនក៏ប្រើទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏ចំនួនគឺសឹងតែស្ទើរតែពេញប្រទេសដែរដូច្នេះឱកាសនៃការដែលយើងពង្រឹងបន្ថែមនៅការគ្រប់គ្រងនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងហ្នឹងដោយផ្ដោតទៅលើនៅប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់ដែលប្រជាជនគាត់កំពុងប្រើប្រាស់រួចទៅហើយគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្ញុំគិតថាគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ពីព្រោះការចូលរួមពីប្រជាជនគឺជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះជំងឺរាតត្បាតរីករាលដាលឆាប់លឿនមែនទែនហើយបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែប្រព័ន្ធតាមដានរបស់ក្រសួងតែមួយមុខក៏យើងមិនអាចថា 100% ទាំងស្រុងដែរប្រជាជនយើងអាចចូលរួមចំណែកដោយអាចរាយការណ៍នៅជំងឺឆ្លងនិងអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជំងឺឆ្លងថ្មីៗដើម្បីបង្ការខ្លួនគាត់និងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមទាំងមូលពីការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងទាំងឡាយ
ចា៎តើលោកស្រីយល់ថាប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានដឹងអំពីប្រព័ន្ធ hotline ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ជាបន្ទាន់នេះ
ចាតាមពិតទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៍បន្ទាន់លេខ155ហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់ដើមផ្សព្វផ្សាយតាំងពីជំនាន់ដែលមានជំងឺប្រសាទបាក់សៃមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍នេះគឺពង្រឹងបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធហ្នឹងដែលមានស្រាប់ដើម្បីឲ្យការទទួលការរាយការណ៍បានទូលំទូលាយទូទាំងប្រទេសហើយក៏សម្រួលទៅដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខាងនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងផងដែរពីព្រោះអាចទទួលនៅការពិនិត្យនិងមើលបាននៅរាល់ការខលចូលទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវាដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការសម្រួលទៅដល់ការងារទាំងនេះហើយជាមួយនេះបន្ថែមទៀតផងដែរបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយយើងនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានជ្រាបផងដែរអំពីប្រព័ន្ធលេខ115នេះបន្ថែមទៀតយើងគម្រោងបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមានដូចជាតាមរយៈវិទ្យុតាមរយៈទុកតុកអាចតាមរយៈកាសែតតាមរយៈ social media ដូចជា Facebook ផងដែរ
តើអង្គការ Instead មានគម្រោងទៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខទៀតនេះនឹងមានការប្រើបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ថ្មីថ្មីអីផ្សេងទៀតទេចា៎
យើងអង្គការ Instead នៅបន្តធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការនិងស្ថាប័នដៃគូដូច្នេះជាគោលការណ៍ហ្នឹងគឺគម្រោងថ្មីៗនឹងកើតមានឡើងជាបន្តបន្ត
សូមអរគុណច្រើនលោកស្រីលោកស្រីមានអ្វីចាំបន្ថែមទៀតទេ
អឺជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំសំណូមពរឲ្យប្រជាជនយើងចូលរួមចំណែកនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះហេតុការណ៍ទាំងឡាយណាដែលសង្ស័យជាជំងឺឆ្លងហើយសូមជួយនៅក្នុងការរាយការណ៍ជាបន្ទាន់តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលឥតគិតថ្លៃលេខ115នេះពីព្រោះរាល់ការរាយការណ៍និងការចូលរួមចំណែកពីប្រជាជនគឺយើងជួយថែរក្សាជួយទប់ស្កាត់នៅជំងឺឆ្លងមិនត្រឹមតែចំពោះខ្លួនយើងទេគឺចំពោះប្រទេសយើងទាំងមូល
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីដែលសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកស្រីជាមួយនៅវិទ្យុ VOA របស់យើងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងសៅសាយណាជាមួយលោកស្រីសុយចាណេអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់អង្គការបច្ចេកវិទ្យា Instead អំពីថាតើបច្ចេកវិទ្យាអាចរួមចំណែកយ៉ាងណាខ្លះដល់សុខភាពសាធារណៈតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងសីតុណ្ហភាពពិភពលោកក្តៅជាងមុនជាឧបសគ្គសកលជាមិនទាន់មួយដែលត្រូវតែដោះស្រាយដោយគ្មានការពន្យាពេលទេលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធថាប្រទេសជាតិ200នៅទូទាំងពិភពលោកយល់ស្របគ្នាថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាមួយហើយមានបំណងចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងឋានៈជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនាំមុខគេនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសកលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាការច្បាស់លាស់ដំណោះស្រាយអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការងាកចេញពីឥន្ធនៈ fossil និងចាត់វិធានការឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចនៃធម្មពលស្អាតមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាអន្តរកាលនោះត្រូវតែចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលជាអ្វីមួយដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើរួចស្រេចហើយ
7 years ago we made the single biggest investment in clean energy in our history
កាលពី7ឆ្នាំមុនយើងបានធ្វើវិនិយោគច្រើនបំផុតនៅក្នុងធម្មពលស្អាតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសយើងហើយនេះគឺជាលទ្ធផលនៅក្នុងទីវាលពីរដ្ឋ Iowa ដល់រដ្ឋ Texas ធម្មពលខ្យល់នៅពេលនេះអស់សហយតិចជាងធម្មពលធម្មតាតាមបែបចាស់ហើយក៏ខ្វក់នៅលើដំបូលអាគារពីរដ្ឋ Arizona ទៅដល់រដ្ឋ New Yorkធម្មពលព្រះអាទិត្យបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកាំងសន្សំប្រាក់បានរាប់សិបលានដុល្លារនៅក្នុងចំណាយរបស់ពួកគេខាងធម្មពលក្នុងពេលមួយឆ្នាំហើយបានជួលជនជាតិអាមេរិកាំងច្រើនជាងការងារប្រើប្រាស់ជុងថ្មដែលបង់ប្រាក់ច្រើនជាងមធ្យមភាគ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះជាការច្បាស់លាស់ថាការផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់មិនគួរនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ទេធម្មពលប្រើជាថ្មីបានមិនគាន់តែសន្សំសំចៃប្រាក់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បង្កើតការងារថ្មីថ្មីនិងជាឱកាសថ្មីមួយសម្រាប់វិស័យជំនួញផងដែរជាការពិតការងារទៅរកធម្មពលប្រកបដោយចីរភាពនិងបង្កើតផ្សារធំធំសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនិងជាឱកាសមួយសម្រាប់វិស័យជំនួញអាមេរិកាំងដើម្បីបន្តតាក់ទងក្នុងការផលិតនិងការលក់ធម្មពលក្នុងពេលអនាគតដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងដើម្បីភាពល្អប្រសើរនៃពិភពលោកយើងយើងត្រូវតែបង្កើនអន្តរកាលពីប្រភពធម្មពលចាស់និងកខ្វក់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជាជាងផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដល់អតីតកាលយើងគួរបណ្ដាក់ទុនក្នុងអនាគតជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ដែលពឹងពាក់លើឥន្ធនៈ fossil លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានអ្វីមួយក្នុងវិធានការទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យសម្រេចក្នុងពេលតែមួយយប់បានទេក៏ប៉ុន្តែការងារដែលយើងនឹងបង្កើតប្រកាសដែលយើងនឹងសន្សំផែនដីដែលយើងនឹងជួយថែរក្សាទាំងនេះជាអនាគតមួយដែលពួកកូនកូននិងពួកចៅចៅរបស់យើងស័ក្តិសមនឹងមានហើយយើងអាចក្តាប់សភាពការទាំងនេះបាន
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ព ីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសៃមនីសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសំជាញ់បាទ
សូមអរគុណលោកពូជិនប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសថៃនិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកគេមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់បុរសសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញអាយុ36ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវគេចោទថាបានសម្លាប់និងបានកាត់ខ្លួនបុរសអេស្ប៉ាញម្នាក់ទៀតដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសផាន់យ៉ាម៉ាមែនបានថ្លែងថាជនឈ្មោះអាតូសេការ៉ាព្រីសេបអាយុ36ឆ្នាំសហការជាមួយប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែមិនព្រមសារភាពថាគាត់បានសម្លាប់ David Bernard អាយុ40ឆ្នាំដែលមានសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញដូចគ្នាកាលពីចុងខែមករាទេប៉ូលីសចាប់ខ្លួនគាត់ហើយក្រុងចោតប្រក័ណ្ឌពីបទធ្វើឃាតដោយមានការក្រុងទុកជាមុននិងការលាក់សាកសពលោកផាន់យ៉ាបានថ្លែងថាប៉ូលីសបានរកឃើញទូតកោមួយនៅផ្ទះរបស់សេការ៉ាក្នុងទីក្រុងបាងកកគេជឿថាគាត់ប្រើទូតកោនេះដើម្បីលាក់សាកសពនិងលាក់សៀវភៅមួយក្បាលដែលមានសេចក្តីណែនាំអំពីវិធីកាត់ខ្លួនមនុស្សជាកំណាត់កំណាត់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថៃរាយការណ៍ថាប៉ូលីសជឿថាសេការ៉ាបានចាប់បឺណាត់ព្រមទាំងធ្វើទារុណកម្មគាត់ដើម្បីបង្ខំឲ្យគាត់ផ្ទេរប្រាក់ដល់ទៅជាង1លានដុល្លារចូលក្នុងធនាគាររបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកសម្លាប់គាត់ចោលហើយបានកាត់សពជាកំណាត់កំណាត់ដើម្បីព្យាយាមលាក់សាកសពនោះប៉ូលីសបានរកឃើញសពបឺណាត់ជាកំណាត់កំណាត់នៅក្នុងទន្លេចៅប្រយ៉ានៃទីក្រុងបាងកកហើយពេលគេផ្គូផ្គងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ DNA ទៅឃើញថាសាកសពនោះគឺពិតជាសាកសពរបស់បឺណាត់មែនសេការ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញប្រធានក្រុមហ៊ុនសាងសង់អាគារកម្ពស់17ជាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងតៃណាន់ដែលបានរលំក្នុងពេលមានការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់នៅឡើយខណៈដែលលទ្ធភាពនៃការរកឃើញអ្នករស់រានមានជីវិតពីក្រោមគំនរអាគារបាក់បែកបន្ថែមទៀតនោះកាន់តែតិចទៅតិចទៅការរំជួយដីដែលនាំឲ្យរលំអាគារនោះបានសម្លាប់មនុស្ស40នាក់លោកលីនមីងហ៊ុយប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យដែលបានសាងសង់អគារដែលបានរលំនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើប្រហែសក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យស្លាប់ជីវិតមនុស្សដោយសារតែមានសំណួរបានចោទសួរអំពីវិធីសាស្ត្រនិងសម្ភារៈដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសាងសង់អគារនោះសំណួរដែលត្រូវបានលើកឡើងក្រោយពីមានលិចចេញរូបថតនៃជញ្ជាំងអគារបាក់បែកនោះមានសុទ្ធតែសម្បកកំប៉ុងនិងអេប៉ុងទន់ដែលគេញាត់ចូលក្នុងជញ្ជាំងនៃអគារដែលបានរលំនោះអង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភាពរាំងស្ងួត3ឆ្នាំជាប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសហៃទីបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្វះអាហារបានកើនឡើងទ្វេដងហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងឡើងអង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជនជាតិហៃទី 3,600,000 នាក់កំពុងប្រឈមបញ្ហាខ្វះម្ហូបអាហារនៅក្នុងចំណោមនោះមានពលរដ្ឋ 1,500,000 នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរងាកទៅប្រទេសជប៉ុនផ្សារហ៊ុន Nike របស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងដំណំមួយថ្ងៃទៀតហើយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយសារអ្នកវិនិយោគមានការបារម្ភអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនៃធនាគារអឺរ៉ុបមុនពេលការថ្លែងរបស់នាយកធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសវនាការសភាដ៏សំខាន
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.